Jeg har studert hele uka, og dere får ha meg tilgitt for at ikke jeg står her uforberedt og bare satser på at jeg taler av den hellige ånd. Jeg har gjort det annerledes. Jeg har snakket med den hellige ånd hele uka, helt fram til i formiddag. Klokka 12 i dag var jeg ferdig og sa, Jesus, nå må det bære, og du bærer meg. Amen. Kong Kyros i det hvite hus er overskriften, og dette er en overskrift som nå kommer til å provosere 99% av den norske befolkningen hvis de får høre den. Kong Kyros i det hvite hus er overskriften. Og jeg har 7 punkter i dag, så du kan holde følge med det, og så kan vi se på klokka. Nå er klokka 6:15. Jeg har ca. 40 minutter. Jeg leste gjennom den i den farta jeg trodde jeg måtte gjennom hjemme, og brukte 32, men jeg snakker for mye, så det går i hvert fall 40 minutter. Men dere klarer å leve med det. Dere er bortskjemt med en bibellærer her sånn, med Erik, så dere klarer å leve med 40 minutter. Ikke sant?
Det går bra.
Amen. Fint. Punkt 1. Innledning har jeg skrevet. Det er fantastisk overskrift. Men ok, hør her. Predikanter, profeter og politikere snakker om presidenten i det hvite hus som en kong Kyros for Amerika. Dere som har tid til å se på TV, jeg er ikke blant de. Dere har hørt det mange ganger. Det er i hvert fall en av våre norske kanaler som omtaler det. Trump er vårt tids svar på kong Kyros, sier de. Ikke bare vant han presidentvalget i 2016, han har allerede vunnet i 2020, proklameres det. Jeg er ikke profet, jeg har aldri sagt det. Jeg er evangelist. Gud har kalt meg, Gud har bekreftet det, jeg vet at jeg er det. Jeg er ikke profet. Og jeg vet ikke hvem som vinner til uka, men jeg vet hva som skjer på tirsdag. Og det skal jeg dele med deg. Jeg har heller ikke satset penger på noen av vinnerne. Det går an å spille på betting. For å bette på den ene, satse penger på den ene eller på den andre. Jeg gjør ikke sånt. Men jeg har noen aksjer, noen fond. Jeg er en gammel mann nå. Og jeg solgte ikke dem før markedet i USA begynte å falle for en ukes tid siden. Jeg nekter å være redd. Jeg står i det. Og det vil jeg bare si til deg om. Du velger å stå i det, eller du flykter fordi du er redd. Det er et valg du må gjøre. Jeg står i det. Og for de som ikke vet det, kong Kyros. Han var kongen over det persiske imperiet da det startet. Og det var det imperiet som også styrte Israel. Tenk deg, Iran styrer Israel. Det er noe de ønsker seg fremdeles. Etter 70 år i fangenskap, mer eller mindre, tallene er litt usikre, så fikk Israel endelig vende tilbake til, ja, til Israel. I hvert fall en del av folket. Kong Kyros fikk Israel og ga Israel lov til å starte gjenreisningen av tempelet også. Men det skulle ikke bli enkelt, for her starter forviklingene våre. Dagens preken deler vi både med dere som er til stede her i Livets Vann, og vi deler det med vår digitale menighet, så vi gjør opptak. Vår digitale menighet er større, så noen ting kommer jeg til å gå litt i detalj på, men det er for vår digitale menighet. Ha meg tilgitt dere som er til stede. Og vi må få bekreftet et par ting her. La meg få gå og spørre et par vitner nå, og jeg skal forklare hvorfor. I slutten av 2. Korinterbrev skriver Paulus. Det står i 2. Korinterbrev 13.1, dere trenger ikke å slå opp. 2. Korinterbrev 13.1. Det er nå tredje gang jeg kommer til dere. Etter 2 eller 3 vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. Etter 2 eller 3 vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. Så i dag skal jeg ta med meg 2 vitner, så er denne saken avgjort. 2 spørsmål. Jeg kommer til å spørre, hva heter du? Og hvilken dato har vi i dag? Dette skal inn på opptaket. Og jeg beveger meg nedover her, og jeg har en. Du må snakke høyt. Hva heter du?
Kjersti Saga Moen.
Og hvilken dato er det i dag?
1. november.
Flott. Vi må ha et vitne til, og da spør vi en mann. Kan vi spørre deg? Hva heter du?
Jon Gunnar Evensen.
Og hvilken dato er det i dag?
1. november.
2 vitner. En hver sak står fast i Jesu navn, da har vi etablert det. Det var det første vi måtte gjøre. La oss nå åpne våre bibler. Vi går til profeten Esra i det gamle testamentet, og vi leser fra kapittel 1 og et utvalg av vers utover. Vi skal innom et par av kapitlene. 3 forskjellige steder. Esra kapittel 1. Helt fra starten av der så står det en overskrift i min bibel. Vi har jo litt forskjellige bibler, og dere må ha meg tilgitt for at jeg ikke leser Bibelen Guds ord. Jeg leser Bibelens siste versjon, altså Det Norske Bibelselskap. Jeg synes den er enklere å lese for meg, men de er i prinsippet det samme. Det er mange versjoner på markedet nå, og jeg har valgt min bibel, og så har dere valgt deres bibler, men dere får følge med som best dere kan her. I Jesu navn fra Esra 1, 1 og 4 vers utover. Overskriften er Kyros lar judeerne vende hjem. I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia skulle bli oppfylt. Perserkongen Kyros sendte da ut en kunngjøring i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig. Så sier Kyros, kongen av Persia, Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem, Juda. Hvem av dere hører til hans folk? Gud være med dere, hver og en. Dere kan dra opp til Jerusalem, Juda, og bygge et hus for Herren, Israels Gud. Han er det som er Gud i Jerusalem. Alle som er igjen, hvor de enn har slått seg ned som innflyttere, skal få hjelp av dem som bor på stedet. De skal få sølv og gull, gods og budskap, og dessuten frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem. Vi blar oss videre utover til kapittel 4. Kapittel 4 i Esra, og vi skal lese versene 4-7. Esra 4, vers 4-7, og vi fortsetter i Jesu navn. Folket i landet tok da mot fra Judas folk og skremte dem fra å bygge. De betalte kongens rådgivere, bestikkelser altså, for å motarbeide byggeplanene så lenge perserkongen Kyros levde, og helt fram til Darius ble konge i Persia. Det er fra en konge til en annen. Men følg med. Da Xerxes var konge, det må være en konge imellom, i begynnelsen av hans regjeringstid skrev de et anklageskrift mot innbyggerne i Juda og Jerusalem. Og så kommer en til. Mens Artaxerxes styrte i Persia, skrev Bislam, Mitredat, Tabil og resten av embetsbrødrene deres til kongen. Dokumentet var skrevet på arameisk og ble tolket. Hørte du? Fire konger. Først og sist så har vi kong Kyros, han som profetiden er talt om, og vi har kong Darius. Disse to var gode konger. Vi kommer tilbake til begge to. Dessuten så har vi kongene Xerxes og Artaxerxes. De to var ikke helt gode, for å si det sånn. Og vi hopper nå fram i tiden en stund. Vi går til kapittel 4 og vers 24. Vi passerer de to dårlige kongene, Xerxes og Artaxerxes. Det har gått en del år. Det går veldig kjapt i Bibelen av og til. Og vi gjenopptar nå lesningen, altså i Esra 4:24, og i dette verset står det: Da ble arbeidet på Guds hus i Jerusalem avbrutt, og det lå nede til det andre året av perserkongen Darius i regjeringstid. Darius må vi ha med oss her. For dette her er en forlengelse av Kyros-profetien, og dere må følge meg på dette, selv om noen ting kan høre sjokkerende ut utover. Vi kommer i mål. Amen. Kongerika, slik Esra beskriver den, er altså 1. Kyros, han som de sier er Trump, 2. Xerxes, 3. Artaxerxes og 4. Darius. Vi skal forholde oss til Bibelens kongerike i Persia. Når det kommer til Bibelen, så foretrekker jeg Bibelens egne kommentarer til Bibelen. Det finnes en del andre historikere som mener at det er annerledes, og det er flere, og det er færre, og sånne ting. Vi bryr oss ikke om de. Vi forholder oss til Bibelen. Bibelen vet hva Bibelen snakker om. Nå skal du få en tankerekke. Tenk om Kyros er Trump. Ok, jeg lar den ligge litt, mens vi går videre. Vi er i punkt 2, skriftlesningen. Jeg ga deg ikke punktet, men det er altså der vi er, skriftlesning, punkt 2. Og du skal få resten av utleggningen om Trump som Kyros under punkt 6. Jeg sa det var 7 punkter. Jeg har 7 punkter i dag. Du klarer dette. Vi er allerede godt inne i punkt 2. Oppsummering om kong Kyros fra Bibelen. Kort fortalt, kong Kyros ga Israel lov til å gjenoppbygge tempelet, men nabofolkene klaget. Har du hørt den historien fra Israel før? Nabofolkene som klager? Den har du hørt før. I de mest maleriske utleggningene av teksten fra Esra, så blir nabofolkene sammenlignet med palestinerne, ikke uten grunn. Andre arabere, ikke uten grunn. Og Israel fikk frykt for dem. Derfor er ikke Israel i dag et samlet rike, heter det hos disse predikantene som peker på dette. Jeg har hørt dem. Du hører dem særlig over kaffebordet, ute ved campingvogna på Stevner. Jeg var med bestefar som liten. Han var veldig opptatt av Israel. Det är säkert en av grunderna till att min onkel Jan Otto Johansen också täckt Israel så grundigt för NRK. Det var för Odd Karsten Tveit. Jag hörte det igen då jag själv täckte stämmer för avisa Dagen. Jag var journalist. Många så kallade profetier från människor från Israel, från Mittösten som aldrig har gått i uppfyllelse. Och det värsta är att jag har dem också på tryck, men ingen säger något. Den arabiska våren i 2011 skulle ju öppna upp för Israel, nu var det fritt fram, allt skulle bli fred och frihet och allt gratis. Det profeterte människor på stämmorna. Och så skedde det inte. Och vet du varför? Detta var människors profetier. Det var inte Guds. Det är en stor skillnad. Men till Ezra. En dag stod likväl templet färdig. En dag stod templet färdig. Skall vi tro utläggningarna från stämmorna om den moderna Kyros så måste Trump ha varit president så långt tillbaka att han hade varit samtidigt med general Eisenhower som var president på 50-talet i USA. Så sånt sett så vet vi att det kan inte stämma med de gamla. Alla utläggningarna som människorna har gjort, de vacklar, de faller lite grann här. Vi skall hålla oss till det som faktiskt är profeterat och inte till teorier och spekulationer och utläggningar. Räckeföljden i utläggningarna hänger heller inte samman. Hvis kong Kyros kom först nå, varför har palestinerna kämpat mot Israel allerede sedan 60-talet? Det hänger inte samman, men det är utläggningarna jag kritiserar. Det är inte profetierna. Väl, detta är komplicerat och det blir ända vanskeligare av att en jämne amerikaner vet svärt lite om politik utanför USA. Du skönner det kanske inte, men USA är inte ett land. USA är 50 land. USA är 50 land. De har nog utrikespolitik bara med att snacka om nabostaten. Detta är komplicerat. Du har aldrig bott hela livet ditt i USA och då är det vanskligt att få öje på lilla Europa för vi är små. Faktum är att Bibeln profeterar, men tolkningarna är det människor som har tagit sig av. Det kan mycket väl vara att många tolkningar fram till nu har varit fel. Och flera av dem kan också ha tagit fel. Vi ska hålla oss till profetierna i Bibeln. Så ska vi värdera hur de är utlagt av moderna profeter, präster, politiker och presidenter. Detta är predikantens 4 PR. Profeter, präster, politiker och presidenter. Det är de jag måste kämpa mot som predikant. Det är de som tar all uppmärksamheten från folk och jag måste kämpa mot dem. Men vi löser problemet. Vi gör som de troende i Beroa. Vi går hem och checkar skrifterna själv. Och du får ingen utläggning av mig nu, men du kan slå upp i Apostlenes gärningar 17, vers 10 och 11 när du kommer hem. Där står det om menigheten i Beroa. De checkar själv. Punkt 2 är färdig. Punkt 3. Var startet profetin om Trump? Och här ska du få veta något du antagligen inte vet från förr. Många predikanter och profeter snackar som om Gud har uppenbart för dem och dem alene. Det är mänskets natur att snacka som. Jag ska inte göra det. Låt mig heller dela med er var profetin om Trump startade. Den var hos mig. Många har försökt att ta äran för att profetera Trump fram till president och det ligger i mänskets natur för vi är ett väsen som liker att skryta. Självklart så kan flera människor ha en god idé på samma tid. Det är möjligt det. Men mest sannsynligt så har någon lyttat till andra och så gör det till sitt eget och därför så kommer också dessa utläggningar efter varandra i tid och inte samtidigt. Allra först, det är 2 källor som är viktiga. Allra först, brandmannen som drömte om Trump, han har dere kanske inte hört om men nu ska dere få. Den tidigaste berättningen om Trump som president som har trovärdighet känner vi från 2005. Den blev genfortalt i en amerikansk spilledokumentarfilm i 2018. Jag känner till den. Den nå pensionerade brandmannen Mark Taylor från Orlando i Florida hade haft drömmar allerede från 2005. Mens TV gick i bakgrunden och snackade om Donald Trump så hörte han en dag Gud tala till sig. Du hörer presidentens stämme. Han bråvåknet. Du hörer presidentens stämme. Kona hans, Mary Jo Taylor, hon var i jobb på alarmcentralen som tog emot alla olyckor meldinger. Og hun var en av de få som tok mannen på alvor. Hun visste at han hadde skader etter en tidligere ulykke, men dette var ikke PTSD, posttraumatisk stress. Dette var mer. Dette var en åpenbaring. Hun visste det. Hun kjente sin mann. Hun satte i gang en nasjonal bønneaksjon i USA for å få Trump valgt. Her skal du få detaljene. Trump var en mulig kandidat allerede i 2008, året da Obama ble valgt. Trump stilte ikke. Han ble nevnt. I 2012 så var Trump kandidat, men han ble ikke nominert av det republikanske partiet. Først i 2016 nådde Trump fram og ble kandidat for det republikanske partiet, og så ble han valgt til president. Og før valget i 2016 støttet stadig flere predikanter Trump som kandidat. Mary Jo Taylors bønneaksjon hadde gått i mange år, og den fikk mye av æren for at evangeliske kristne ble engasjert, men som ofte ellers så tar de store navnene stor plass. Når de kastet seg på, så snakket de stort sett bare om seg selv. Dere har ikke hørt om Mary Jo Taylor, men det var hun som startet dette. Etter at Trump ble valgt i 2016, kastet enda flere predikanter seg på kampanjen for gjenvalg i 2020, og de støtter ham nå foran valget i uka. Fair nok, nå kjenner dere bakgrunnen for den profetien. Det er kaldt. Før jeg kommer til den neste profetien, så må jeg fortelle dere litt om den såkalte nyapostoliske reformasjonen og Trump. The New Apostolic Reformation er en bevegelse som har hatt innflytelse på evangelisk kristendom i USA og Vesten i mange år. Sentralt nå er Bethel Church i Redding i California. Den har dere hørt om. Gigamenigheten ledes av Bill Johnson, som dere har hørt om. Nå et nytt valfartssted for mange norske frikirkelige. De reiser dit. Akkurat som Pensacola har vært det før. Akkurat som Kensington Temple i London har vært det før. Og akkurat som Toronto Vineyard, senere Toronto Fire, har vært det enda tidligere. Valfartssteder vi frikirkelige reiser til, for der er ånden. I 2015 profeterte Bill Johnsons nære partner Lance Wolnow. Var det riktig uttalt, Erik? Lance Wolnow. Han profeterte at Trump skal bli den nye kong Kyros. Referansen viser til Jesaja-boken, hvor det profeteres at den hedenske Kyros av Persia skulle bli innsatt og velsignet av Gud. Et par observasjoner. 1. Du husker kanskje at Ezra, som vi leste tidligere, snakket om Jeremias profetier. Riktig det. Jesaja, som Wolnow nevner, og Jeremia, som Ezra nevner, de var mer eller mindre samtidige profeter i Israel. De profeterte til samme tid om de samme sakene. Og når noe er viktig for Gud, så sier han det flere ganger. Vi har 4 evangelier. Når noe er viktig for Gud, så sier han det flere ganger. De har 4 evangelier. Vi har 2 profeter og flere andre mindre profeter. De snakker om det samme, for det var viktig for Gud. 2. Vi snakker altså ikke om 1, men om 2 profetier om Trump som president. De er forskjellige. Vi skal ikke blande dem sammen. De er viktige, men de er forskjellige. Brandmannen Mark Taylor fra Orlando, Florida, altså, drømte allerede fra 2005 at Trump skulle bli president. Kona hans, Mary Jo Taylor, satte i gang en nasjonal bønnekampanje i USA, og den rullet seg ut og ble stor. Det var en grasrotbevegelse, og den ble veldig stor. Og i 2015 satte altså Lance Wolnow offisielt Kyros-navnet på profetien. Det dukker i tillegg opp mange andre som har sagt noe. Ofte kommer de fram i ettertid, men vi har fått med oss de 2 vesentlige. Og så Lance Wolnow. Nå skal du få konkret hva han sa. Kyros ble brukt av Gud til å lede det bortdrevne jødefolket tilbake til Israel. Omtrent år 538-537 før Kristus. Ish. Jeg leste teksten fra Ezra også i dag. Og nå her på møtet, jeg har lest den hele uka for å få den til å liksom soke inn i meg. Den skal liksom fylle meg, så jeg skal forstå den. Og selv om Ezra står før Jesaja i Bibelen, så er Ezra en av de siste bøkene som ble skrevet. Den er også en oppfyllelse av hva Jesaja skrev om Kyros. Men hør her. Wolnow sa at Gud talte tydelig til ham om presidenten. Jeg hørte Herren si at Donald Trump er en wrecking ball. En rivningskule, sånn svær kule som henger på kjetting, og som moser ned alt som kommer i sin vei. Dere husker kanskje Miley Cyrus I 2013 hadde en popsang som heter Wrecking Ball. Erik aner ikke hvem det men alle dere andre vet hvem Bolton
Ja.
Ja. Det var det, derfor han ikke ville ha det. Han ville sensurere bort akkurat video og bildet dere fikk på hodet nå. Men ok. Jeg leser setningen om igjen, for jeg avbryter meg selv. Jeg hørte herren si at Donald Trump en wrecking ball, en rivningskule mot politisk korrekthet. Og det noe som har stemt, så det det. Han ikke mye korrekt. Unnskyld at jeg sier det, men ok, jeg sa det. Etter at Wallnau møtte Trump selv, så la han til dette. Wallnau. Etter at jeg møtte ham, hørte jeg herren si at Jesaja 45 blir den 45. Presidenten. Sjekk det selv. Jesaja 45 handler om Kyros. Ok, for meg ikke det godt nok at han sier det. Jeg må sjekke selv. Jeg Berua kristen. Så la oss slå opp I Jesaja 45. Jesaja 45, de to første versene, var henvisningen som Wallnau kom med. Han påstod at det stod der. Jesaja 45, og for de av dere som ikke har Bibel, dere får det bare her nå, jeg leser høyt. Vers 1, så sier Herren til den han har salvet, til Kyros. Som jeg har grepet I høyre hånd, for å tvinge folkeslag under ham, og løse kongenes belter, for å åpne døre for ham, og ingen port skal være stengt. Jeg vil gå foran deg, fjell vil jeg jevne ut, bronsedøre vil jeg knuse, og jernbommer vil jeg hugge I stykker. Dette profetien I Jesaja. Det står noe tilsvarende I Jeremia. Vi nå gjennom det lengste punktet, punkt 3, og de neste tre punktene så skal du få dette. Punkt 4. Blir Trump gjenvalgt? Hva sier profetene da? Punkt 5. Trump blir gjenvalgt. Og hva skjer så? Og punkt 5. Biden blir valgt. Hva? Hva sa du? Og til slutt, punkt 7. Falske profeter. Det min konklusjon. Så vi ferdige her. Vi godt I gang her så. Vi klarer dette. Punkt 4. Blir Trump gjenvalgt? Ja, sier mange predikanter. Ja, sier Jan Hanvold. Trump allerede valgt, hevdet Hanvold. Tja, sier jeg. Hvorfor? Selvsikkerhet og profeti ikke det samme, og det veldig farlig å blande de to. Jeg har ikke fått noen tiltale fra Gud om at Trump blir gjenvalgt. Jeg taler bare det Gud har vist meg. Ikke hva andre predikanter har skrevet og sagt. Hvis jeg nevner andre predikanter, så sier jeg at det dem, ikke Gud. I dag har dere fått det. Jeg har sitert andre predikanter. Jeg har nevnt andre predikanter. Jeg har sagt det dem. Det var ikke Gud. Det var ikke meg. Jeg har sagt hva som Gud. Og jeg skal si mer om hva som Gud. Trump blir altså gjenvalgt, sa profetene. Og her skal du få to eksempler av meg på det. Pat Robertson, aller først. Pat Robertson en stor forkynner, TV-evangelist I USA, holdt på I årtier. Han trenger egentlig ikke noe mer introduksjon, du kan slå han opp. Hvis du lytter til opptak her, så googler du Pat Robertson, og du finner han. Huffington Post delte en nyhet med overskriften nylig. Pat Robertson deler teit melding fra Gud. Det stod faktisk teit på engelsk. Huffington Post en ultraliberal nettavis. Så du kan være sikker på at den vinkler sakene sine mot kristne. Og de skrev, TV-predikant Pat Robertson sier at Gud fortalte ham at president Donald Trump vil bli gjenvalgt. Det skrev Huffington Post. Kilden kommer med de som får prekennotatet. Vi kan slå opp selv. Ikke noe jeg finner på. Og her vi altså. Var det Gud som snakket med Robertson? Eller hadde han bare fått med seg hva andre profetier, tidligere profeter, hadde sagt? Gjentok han bare andre. Dette utfordringen når du sier, meg har Gud sagt. Hvis Gud ikke har snakket til deg, men til noen andre, så vær ærlig med deg, ellers risikerer du å gå på snørra. Så kan det gå bra, 50-50. Jeg hadde aldri turt, jeg I hvert fall, å gjenta en annen predikants ord og utgitt dem som en åpenbaring fra Gud. Jeg har sagt hva jeg mener om dette her. Men Gud talte til meg på tirsdag denne uka her. Han ga meg emne for denne prekenen. I hodet mitt hørte jeg to ord først. Kyros, Esra. Ikke Jesaja, ikke Jeremia. Kyros, Esra. Og I det jeg prøvde å lytte, jeg zoomet inn på den kanalen, så hørte jeg ett ord til. Presidentvalget, og da visste jeg det. Därefter satte jag mig ner och jobbet. Jag bad över texten. Jag läste texten. Jag har gjort en exegese. Erik vad det är, vet vad det är. Det ska inte dere slite med nå. Och jag kastade den för jag skrev prekenen med. Det där handverket man gör för man I begynner på den egentliga jobben. Fredag snackade jag på telefonen med pastor Erik. Han lurte egentligen bara på oss när det gick med mig för det var länge sedan sist. Men han var enig då jag delte min uppenbaring. Detta går vi för sa Erik. Ikke det att jag spør Erik. Han gir meg lykke tillatelse. Det ikke noe vi diskuterer. Han sier, det Gud sier, det preker du. Jeg nevnte også Jan Handel, jeg må ta han. Fordi det en sjanse for at ikke alltid bare åpenbaring, men det litt sånn skråsikkerhet der også, og du må få to ting her. Jan Handel profeterte Trumps gjenfalk på Facebook for over 2 uker siden. Det var ikke første dag engang, men han gikk lenger. Her skal du få de. Og linkene får du I notatet. Allerede nå kan vi slå fast at Donald Trump har vunnet valget. Så vi gleder oss over en ny 4-årsperiode med Trump, presidenten som skaper fred I Midtøsten, som har flyttet ambassaden til Jerusalem, og så videre. Og igjen sist søndag, altså for en uke siden. Presidentvalget nærmer seg, og Trump en fighter, som jeg allerede har skrevet, han har vunnet valget. Og det spesielle ord å ta med seg. Jeg vet at valget går av stabelen om 2 dager. Men ok, det en forskjell på oss. Hvorfor nevner jeg Handel? Fordi han har nevnt dette I sammenheng med andre profeter som har fortalt ham om Trump. Jeg har fulgt med på dette her over lang tid. Diane Bayes en av dem. Plutselig hopper nå Handel over I mellomleddet og fremstiller profetien som sin egen. Den ikke lenger Diane Bayes sin profeti. Nå det Handels egen. Og det risikabelt. Jeg ville aldri turt det, og det det jeg advarer mot I dag. Jeg hadde aldri turt å gjenta en annen predikants ord og utgitt dem som en oppenbaring som Gud hadde gitt meg, som min egen oppenbaring. Jeg snakker kun om det Gud har sagt til meg, hvis og når Gud faktisk sier noe til meg. Og det gjør han ikke hver dag. Den hellige ånd taler når ånden vil, ikke når jeg vil. Der Bibelen tydelig. I den norske kirke, hvor jeg har jobbet I mange år, det vet dere, var det enklere. Vi fikk en liste med tekster som vi skulle lese og preke hver søndag. Og hver helgdag. Og kun disse tekstene skulle vi preke over. Unntak, spør prosten om lov først. Og sånn fikk hele Norge samme prekentekst I den norske kirke. Og det var veldig enkelt. Jeg fikk bare lov til å skrive preken min selv. Litt frihet altså, bittelitt oppenbaring. Og I livets vann, spør Gud. Selv pastoren bøyer seg for Gud I livets vann. Amen.
Amen.
Amen. Punkt 5. Hvis Trump ikke blir gjenvalgt, La oss si at Trump ikke blir gjenvalgt I uka. Hva skjer da? Vi må se på 2 konsekvenser av det. For det første, Trump kan bli valgt, og profetene roper halleluja, men om 4 år det slutt likevel. Hva Bibelens neste tegn hvis vi skal følge denne profetien om Kyros? Jeg kommer tilbake til det, men dere vet at det stopper ikke med Kyros. Det fortsatt en kongerikke, og vi skal fram til Darius. Dit skal jeg. Heng med. Eller 2, Trump blir kastet nå, og vi får Biden nå. Da kan ting skje fort. Profeter har sluppet unna før. Når de profeterer falsk, de så kjapt ute med nye nyheter, at vi rekker aldri å stille dem til veks. Jeg kjenner noen av dem, jeg beklager å si det. Men så blir de kanskje stilt til veks. Jeg en sånn type, jeg tøff nok til å gjøre det, selv om jeg får kjeft. Hva svarer de da? Vi nødt til å gå inn på dette her også. I mine snart 40 år med Jesus har jeg hørt mange rare profetier som ikke var fra Gud. Ja, de har til og med profetert over meg. Og ingen tar ironien I at 5 eller 6 profeter I gåsøgne står over meg og kommer med helt forskjellige budskap. Og jeg burde selvfølgelig sagt noe på den Vineyard-konferansen. Men jeg var for beskjeden I nærheten av profeter. Jeg hadde fått mitt misjonskall. Jeg skulle til Colombia, og Gud hadde stadfestet det, og her sitter 6 stykker og forteller meg helt andre ting. Og jeg turte ikke å svare, si fra. Men de vet hva de skal svare de profetene som ikke har kontakt med Gud. Her skal du få 3 forslag. Jeg kommer med noen flere etter hvert. Først, vi, de troende, vi ba ikke nok, sier de. Det altså vår feil, ikke profetens. Det en fin måte å komme seg unna dette her på. Andre jeg har hørt mange ganger, Satan lurte oss. Og jeg spør, ok, det hverken profeten eller oss, det var hyggelig, da var jeg av kroken også. Men du, hvilken Gud har jeg hvis han ikke klarer å hamle opp med Satan? Min Gud hamler opp med Satan. Satan lurer ikke oss. 3. Dette et ledd I en større plan. Gud har kontrollen allikevel. Men hvorfor sa ikke Gud noe når du utpassionerte at nå det enten eller, og det slutt hvis ikke det skjer? For det var det han sa. Og så har vi en fjerde som jeg ikke skal ta helt enda. Det falske profeter. Nå har jeg bare tatt de som glipper, og som blir litt kjappe før Gud har sagt noe, så taler de. Ikke falske profeter. Bibelen sier noe om det, og jeg tar det til slutt. Men spørsmålet var, hvis Trump ikke blir gjenvalgt, da vinner Biden. Og noen vil kjapt si at profetien var riktig likevel, men vi tolket den feil. En profet hevdet at Trump skulle utnevne 3 nye høyesterettsdommere, det har jeg lest i Christianity Today, og det har Trump nå gjort. Med et nødskrik ble den tredje, en kvinne, godkjent av senatet for litt over en uke siden. Han har gjort dette, så de kan komme unna med den og si at ja, men han gjorde det han skulle komme for. 3 høyesterettsdommere, det var jobben hans. Og noen vil hevde at Trump har gjort sin gjerning med det. Da snakker de egentlig om noe annet. De innrømmer ikke feil i den høye bekjennelsen sin. Og så var det spørsmålet, hva skjer hvis Trump ikke vinner? Den profetiske bevegelsens historie kan fortelle oss litt. Jeg leser et magasin som heter Christianity Today, Erik kjenner det sikkert, som stort sett gjengir de mest uttalte profetiene i USA i vår tid. Det betyr ikke at jeg kjøper alt de skriver, men jeg leser hva de skriver. Det bra å følge med. Så går jeg hjem, jeg leser min egen bibel, og så ber jeg selv til Gud om åpenbaring. Den profetiske bevegelsens historie kan fortelle oss at dersom Trump ikke vinner sin andre periode, så vil flere reaksjoner komme fra de kristne i USA. Dette ikke noe jeg finner på. Først, noen vil anklage Trump og begynne å trekke seg tilbake. Sånn. Det alltid noen som går sin vei når ikke det går bra. Som Trump selv sier, jeg liker ikke en taper. P.S. Jesus elsker tapere. Jeg har tapt noen ganger. Jesus elsker meg. 2. Noen kristne vil kjempe mot det åpenbare resultatet. De vil fornekte det som skjer, og de vil skylde på mørkets makter. De vil ikke tro at det har skjedd. Jeg bekjenner noe helt annet, og så tror jeg at det det som virkelig. Det ikke realiteten. Vi må forholde oss til realiteten også. Vi bekjenner, men vi bekjenner det Gud viser oss. 3. Profetene kan justere sine profetier, og Kyros-profetiene vil oppdateres med flere opplysninger. Jeg deler akkurat dette med deg her i dag, og du får detaljene straks. Det kommer nå. Eller 4. Den den jeg bekymret for mest. Nasjonalistene blant de kristne i USA har varslet at de vil ta til våpen. Men ærlig talt, jeg tror virkelig ikke på at de vinner noen væpnet revolusjon. USA har store militære styrker. De har et heimevern som vi aldri har sett maken til. Det finnes ikke ett svar som kan løse problemet for profetene, bortsett fra et ærlighet. Jeg tok feil. Det ærlig. Og det gjelder både politiske profeter og profeter fra kirkene. Det beste likevel at de innser at frelsen ligger ikke i ett politisk parti, en profeti, en kampsak, men kun i Jesus Kristus. Amen. Frelsen ligger kun i Jesus Kristus. Amen. Amen. 6. Hvor mange punkter sa jeg at jeg hadde i dag? 7 punkter. Vi har kommet til 6. Biden blir valgt. Hva? Sa du Biden blir valgt? Hva nå? Hvilke bilder gir Bibelen oss for Biden hvis han blir valgt? Det sannsynlig at vi når fram til en løsning hvor Kyros-profetien må utvides, og den blir utvidet. Jeg spurte innledningsvis, tenk om Kyros Trump. Hvis det slik, og Biden nå vinner, så jo Kyros ferdig. Da kan vi se for oss et nytt bilde. Husker du kongerekka hos Ezra? Kongerekka, slik den var i Ezra kapittel 4, beskriver den altså slik. Kyros, god konge. Xerxes, dårlig konge. Artaxerxes, dårlig konge. Og Dareios, god konge. Egentlig en superkonge, mye bedre enn Kyros til meg. Unnskyld at jeg sier det, men sånn leser jeg min bibel. Etter Kyros får vi nå 2 dårlige presidenter. Følg med meg på den her. Husk, dette fikk du først høre her på Livets Vann og på vår digitale menighet. Du har aldri hørt det noe annet sted. Først i Livets Vann. Og her kommer det. Xerxes nummer 2 Biden. Han går av midt i perioden. Han gammel. Harris, vicepresidenten, Artaxerxes. Hun sitter til 2024. I 2024 blir Dareios, en god, enda bedre konge, valgt. Og i det andre året av hans regjeringstid, han velges i 2024, han innsettes i 2025, og har sitt andre år i 2026, Da begynner noe å skje. Husk, jeg ikke profet. Trump kan bli valgt. Men hvis Biden blir valgt nå, så ser jeg altså dette som et nytt scenario. Profetene kommer til å få hastverk. Og uansett, det jeg forteller dere nå, det skjer ikke senere enn om 4 år. Da må det skje. Trump kommer til å gå. Jeg beklager for de av dere som tror at Trump sitter til han 120. Det gjør han ikke. Trump ikke Moses, han Kyros. Kyros satt en begrenset periode, han også. Og du hørte det først her, livets vann og livets vann digitale menighet. Hvem blir Dareios? Den profeten som klarer å komme opp med navnet til Dareios innen bare en uke nå, han skal jeg høre mye på fremover. Jeg lover det. 7. Falske profeter. Siste kapitlet vårt. Bibelen forteller oss at det var mange profeter, både i gammel og ny pakt, men slett ikke alle taler Guds ord. De taler av seg selv. Vi går til 5. Mosebok 18:20-22. 5. Mosebok 18:20-22. Og hvis ikke du slår opp, så skal du få en regel av meg som du skal huske. Pugg den heller. Denne nyttig. Gjenta etter meg. 5. Mos 18:20-22. 5. Mos 18:20-22. 18:20-22. 18:20-22. Dette nemlig en nøkkeltekst, og da må vi lære reglene. Du må huske den til senere. Hva sa jeg? 5. Mos 18:20-22. Det et verktøy. Og i 5. Mosebok 18:20-22 står disse ordene jeg leser i Jesu navn. Men våger en profet å tale i mitt navn med ord som jeg ikke har pålagt ham, eller taler han i andre guders navn? Hørt på den. Da skal den profeten dø. Det kan hende at du sier i ditt hjerte, hvordan vet vi at et ord ikke kommer fra Herren? Hvis profeten taler i Herrens navn, men det han forkynner ikke skjer, og ordet ikke går i oppfyllelse, da dette et ord som ikke kommer fra Herren. Profeten har talt det egenrådig. Du skal ikke være redd ham. Falske profetier fake news. Falske profeter fake news. Og det finnes en oppskrift mot fake news. En oppskrift mot falske profetier og falske profeter. Han heter Paulus. Paulus kjempet mot fake news. Han ga oss en oppskrift mot fake news. Ok, fake news et nytt begrep, men driveren bak gammel, eldgammel. Det løgnen. Løgnen like gammel som nedskrevet historie. Allerede i innleggingen til 1. Mosebok, i skapelsesfortellingene, møter vi løgnen. Har Gud virkelig sagt? Spør slangen, før han fortsetter med et nei. Slangen, Satan, vet meget godt at sannheten en annen enn den han selv serverer menneskene. Men løgnen kommer likevel fra slangen. Han bryr seg ikke. Han ljuger. Løgn har gode kår nå. Med sosiale medier det lettere å lyve enn noensinne. Men det begynte ikke her. Jeg nevnte skapelsesfortellingene. Du skal bare slå opp, jeg nevner det kort. Det tre avsnitt med overskrifter. Gud skaper verden, menneske Guds hage og syndefallet. Første tre kapitlene i 1. Mosebok. Der skal du lese. Du får lenkene i notatet her. Jeg nevnte altså Paulus. Han kommer jeg tilbake til om ett minutt nøyaktig. Vi skal bare en tur innom bokas storhetstid. Du må få med deg dette poenget. 1800-tallet. Den amerikanske forfatteren Mark Twain tillegges ofte et sitat. Det lyder sånn. En løgn kan reise halve jorda rundt på den tida det tar sannheten å knytte skoene. En løgn kan reise halve jorda rundt på den tida det tar sannheten å knytte skoene. Mark Twain han kjent for romaner som Tom Sawyer, Huckleberry Finn, jeg har lest dem. Han verdensberømt. Det mye som tyder på at Twain aldri selv sa disse ordene. For vi finner dem ikke igjen i noen intervjuer. Ikke noen av hans egne tekster. Ikke noe som gjort med ham finner vi disse. Og nettopp dette understreker jo på en veldig ironisk måte hvor sant utsagnet En løgn kan reise halve jorda rundt på den tida det tar sannheten å knytte skoene. Så det var ikke sant at han sa det, men det var jo sant det som ble sagt. Ikke ironisk. Men det var altså Paulus, jeg sa et minutt. Nå har vi på Paulus. Ta en prat direkte med den det gjelder, sa Paulus. Vi var inne på det helt i starten. 2 eller 3 vittner. Jeg demonstrerte det for dere i dag. Det sant. Det var Jesus som Paulus tänkte på da han snakket om 2 og 3 vittner i 2. Korinterbrev 13, vers 1 og 2. Jesus snakket nemlig om det samme i den teksten som heter «Når en bror synder» i Matteus. Du finner teksten i Matteus 18, vers 15-35. Du trenger ikke slå det opp nå. Du kan gjøre som de troende i Berøa, og så kan du slå det opp hjemme. Jakob, Jesu bror, er inne på det samme. Han advarte mot tungens makt. Løgn, den kommer over tungen. I Jakob 3 så har teksten en overskrift. Tungen er en ild. Tenk det. Tungen er en ild. Du leser det selv. Og dere som laster ned prekenotatet skal få 3 lenker til. Fra Facebook, YouTube og fra en TEDx. Alt om løgn. Vi er ferdige. Hvem vinner presidentvalget i USA? Jeg aner ikke. I don't know. Null å se. Jeg har i dag forsøkt å gi deg verktøy for å lære å lese profetene selv. Å skjønne profetene selv. Å kjenne lusa på ganga. Eller som Jesus ville ha sagt, kjenne tre på fruktene. Jesus snakket om falske profeter i bergprekten. Slå opp når du kommer hjem. Matteus 7:15-20. Matteus 7:15-20. Eller nei, vet du hva? Vi tar tid og så leser vi det samme nå. Matteus 7, bergprekten, vers 15-25. Den har faktisk overskriften «Falske profeter» i min bibel, som er Bibelselskapet, siste utgave, 2011. Hør Jesus. «Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.» Der har du uttrykket «ulv i fårklær». Det kommer derfra. «På fruktene skal dere kjenne dem.» Plukker man druer av tornebusker? Eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt. Og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene, sa Jesus i bergprekenen. Kastet på ilden. Og der har dere også forklaringen på profeten som taler av seg selv, som skal dø. Det sto i 5. Mosebok 18:20-22. 18:20-22, nå husker vi det. Han skal dø, han blir kastet på ilden. Jesus bekrefter profetien her. Amen. Gå ut og tjen Herren med glede og frimodighet. Godt valg.